Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Шклові спинив працю маслоробний завод. По наших звістках, у Росії не хочуть пити порошкове молоко відсюль. У центр Мінську вийшли люди з табличками на грудях «Політ невиязний». Жанчына просить поуплывать на яе сужителя, каб не біў. Яна запэўнівае, што гэты чалавек слухае свабоду. Заставайцеся з намі пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Спачатку пра падзеі на палітычнай сцэне. Александр Лукашенко сёння павіншаваў Барака Абаму з перамогай на выбарах прэзідэнта США. А прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў сказаў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі США. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Коментуючи обрання Барака Обами новим президентом Злучених Штатів Америки, офіційний представник Міністерства заміжних справ Білорусі Андрей Попов сьогодні на брифінгу заявив.
Ми, звісно, з великим уваженням відносимося до того вибору, який зробив американський народ, і сходимо з того їх праві ожидати. Також їм уважительним буде і відношення і американського руководства к результатам політичних кампаній, які проводяться в нашій країні.
Андрей Попов так окреслив махчимые перспективы дочинения в Беларуси и Злученных Штатов.
Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма.
Александр Лукашенко покуль не адреагаваў на ход і вынік выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах, а толькі павіншаваў Барака Абаму з перамогай у адрозненні ад 2004 году, калі ён заявіў, што амерыканскія стандарты прэзідэнцкіх выбараў для нас катэгарычна непрымальныя, і назваў тады амерыканскую выбарчую сістэму самай архаічнай у свеце. Політолог Олесь Логвінець відзначає, що віншування Олександром Лукашенком Барака Обами є звичайний дипломатичний крок.
Кожний керівник держави робить таке віншування. Ну, то, що прес-служба Олександра Лукашенки обвестила про це показує на певний жест. То, про що сказав прес-секретар Міністерства заміжних справ на конт поваги вибору білоруського народу, то, мені подається, це звичайна ідеологічна формульовка. Ми всі чудово відаємо, що якраз сьогоднішні білоруські влади не поважають вибору білоруського народу і бояться менавіта вибору білоруського народу, поскольку у нас виніки виборів ніхто не лічить.
Політолях Олесь Лагвінец. Ну, а зараз про тое, што пішуць у сваіх віншаваннях Бараку Абаму іншыя лідары свету. Заглядам Юры Дракахруст.
Прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луі Радрыгес Сапатэра заявіў, што сёлетнія выбары ў США паказалі моц Амерыкі і моц дэмакратыі, яе здольнасць мяняць свет. Гэтыя выбары адкрываюць новы перыяд надзеі для Злучаных Штатаў і для ўсяго свету, заявіў іспанскі прэм'ер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямеччынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А кітайскі лідар Ху Цзінтао заявіў, што спадзяецца, што двухбаковыя сувязі будуць узнятыя на новы ўзровень.
На вынікі выбараў у США адгукаюцца і слухачы свабоды.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немогчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль не мачерет чиновников, так званых темноскурых секалеровых. Нема никого, окроме русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну, а тэму «Новы прэзідэнт ЗША і перспектывы новай замежнай палітыкі» сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?»
На пытание «Чаму?» отказывая экспертиза свободы, анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают сместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы. Экспертиза свободы у эфира «Хвилинов праз 25». Каля десятка активістаў апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. На грудзях у іх былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты, сярод якіх былі лідар АГП Анатолія Бецька, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар правага альянсу Юрай Скарэтнікаў, актывісты Маладога фронту Наста Палажанка Тацяна Шапуцька, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павал Кур'яновіч ды іншыя хацелі перадаць зварот кіраўніцтву МУС. Ім адмовілі, патлумачыўшы, што будынак – рэжымны аб'ект. Говорить Юрай Скарэтнікаў.
Лишь мы считаю, что я навучаюсь у Киеве на Украине. То, что я працевал, покуль мне не звонили у России, у фирме, то фактично этим невыездом держава позбавила мне права на нормальное існование. То, что сегодня Европа сняла обмежование на выезд для чиновников, то мы бы хотя бы потребуем, как улада зарабила симметричный отказ.
Група палітневыязных накіравалася на вуліцу Інтэрнацыянальную. Там, каля ўваходу ў двор Генеральнай пракуратуры, спецназаўцы пачалі штурхаць апазіцыянераў. Нарэшце, супрацоўнік міліцыі выклікаў Анатолія Лябецьку і Дмітра Дашкевіча, якім дазволілі ўвайсці ў будынак, дзе ў іх прынялі зварот, гаворыць Анатолія Бецька.
Вышел господар Бавула, принял у нас нашу заяву и сказал, что отказ мы отримаем на протягу 2 тыднів.
Копию звороту удельники акции передали у Евразвяз и АБСЭ праз амбасаду Франции. Атуль невыязные накіраваліся у Министерства внутренних справ, але уже без табличек. Там у вайсці будинок дозволили Юрасю Каретникову. Спецназовцы обкружили на топ и не дали людям пройти на проспект. Наместник керовника милиции центрального района Максим Грищенко пачаў моцна штурхаць дзяўчат Насту Палажанку і Тацяну Шапуцьку. Ім на дапамогу кінуўся Зміцер Дашкевіч. Яго таксама моцна адштурхнулі. Наста Палажанка зазначыла, што гэта не першы выпадак, калі майор Грышчанка беспадстаўна хапае ўдзельніц акцыі.
Справакаваў гэтую сабой господар Грышчанка, нам ён ужо сумны вядомы, таму здзіўляцца тут няма чаму гэтай амаральнасці. Не першы раз ён нападае на жанчын і на дзяўчат. Можна меркаваць, што яго праблема асабістым жыцці.
Зміцер Дашкевіч, Павал Кур'янович і Наста Палажанка вучацца ў ЭГУ. Яны не могуць прыехаць на сесію, і іх навучанне ў Літве апынулася пад пагрозай. Анатолія Біцька лічыць, што спісы невыязных апазіцыянераў – помста ўладаў за ўвядзенне санкцыяў супраць іх незаконнай дзейнасці.
Больше подобно на самом деле на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. А самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удзельнікі акцыі назвалі спісы невыязных сучаснай праявай прыгоннага права і звярнулі ўвагу на парушэнне Канстытуцыі і міжнародных нормаў.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Станіслава Сінакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю номер 2. 18-гадовы актывіст сцвярджае, што нагодай для адлічэння стала яго грамадская дзейнасць. У адміністрацыі гавораць, што хлопец груба парушыў дысцыпліну. Падрабязнасці з Магілёву.
Станіслава Сінакосава неаднойчы затрымлівала магілёўская міліцыя падчас моладзевых акцый у горадзе. Ён зазначае, што пра яго грамадскую дзейнасць і затрыманне адміністрацыі ліцэю ведала.
Я звязваю зачысленне з тым, што я займаюся грамадскай дзейнасцю. Са мной размаўлялі з кіраўніцтва, казалі, если я не перастану в гэтым, у меня будуць праблемы з навучаннем, калі мне споўніцца 18 год, меня адчысляць проста-напроста. Не прыдаў гэтаму большого значэння. Мне недавно споўнілася 16 год. Я пропустил одно занятие, в связи с этим мне написали приказ об отчислении, написали, что я нарушал внутренний распорядок.
После отличения хлопец пошел учиться в вечернюю школу, а потом меркуя працевать на заводе. Громадской деятельности он не избирается кидать. Сам он оценивая свои поспехи в научании, як середнее. У лицея ему заставалось учиться крыху более за полгода. Керавництво лицею отмовляет, что Сінакосава отличили за громадскую деятельность. Яну твердит, что нагодой для отличения сталося грубое порушение дисциплины. Он нібито образил гардеробщицу.
Вечерняя школа. Но зато у нас есть какой-то метод, рычаг, с помощью которого мы можем и других показать на примере, что вот смотрите, ребята, так делать нельзя.
поведомили у администрации ліцею. Адлічэнне магілёўца Станіслава Сінакосова каментуе жыхар Салігорску Владзімір Шыла, бацька адлічанага са школы актывіста Івана Шылы.
Гэта узорнае адлічэнне для таго, каб суцішыць остатних навученцев, каб яны разумели, что все-таки влады могут чаще сейчас отличать. Мы, когда уже обмерковывали ситуацию, мы с Иваном погодились, что коли его класс, все сделали устную заяву, что мы не пойдем на экзамен, пока Иван не будет сдавать, и нам все-таки и администрация, и местные влады заполохала, я думаю, что они могли дать Ивану возможность сдать тогда экзамен. Але этого не сбылося.
Выпадок со Станиславом Сінакосовым, третий у Могилёва. У верасні з Дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова адлічылі рэгіянальную каардынатарку арганізацыйнага камітэту дзеля стварэння аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяну Шамбалаву ды маладафронтаўца Расціслава Панкратава. Прычынай стала нібыта дрэнная вучоба. Самі ж яны твердзяць, што адлічылі іх за грамадскую дзейнасць.
Рэпартаж з Магілёва, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі, а ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сінакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. Сёння скончыла сваю працу місія Міжнароднага валютнага фонду, якая прыбыла ў Беларусь 27 кастрычніка на перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні 2-мільярднага крэдыту. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Міжнародны валютны фонд праводзіць перамовы пра новыя крэдыты з шэрагам краінаў, сярод якіх Беларусь. Гэтыя крэдыты прадугледжваюць хуткую працэдуру іх выдачы і меншую колькасць умоваў адносна эканамічнай палітыкі, чым гэта было раней. Пакуль місія МВФ не паведамляе выснову пра сваю працу ў Менску. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў.
Они получили информацию, сейчас они ее, так сказать, проанализируют и объявят о своем решении.
Офіцыйны Менск запрасіў 2-мільярдны стабілізацыйны крэдыт, аднак магчыма за той час, пакуль працавала місія, сітуацыя стабілізавалася і ў ім ужо няма асаблівай патрэбы. На гэта спадар Драздоў сказаў:
"Если мы пишем письмо, значит, мы, так сказать, отвечаем за свои слова. Написали, что нужен, значит, нужен. Вот здесь ситуация не поменялась".
Працэдура выдзялення крэдыту МВФ прадугледжвае падрыхтоўку кароткага пісьмовага дакладу пра эканамічную сітуацыю ў краіне. Пасля пагаднення з уладамі аб праграме крэдытавання распаўсюджваецца даклад, падрыхтаваны персаналам МВФ. І Рада фонду разглядае просьбу аб прадастаўленні крэдыту цягам 48-72 гадзінаў. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук мяркуе, што крэдыт МВФ афіцыйны Менск хутчэй за ўсё атрымае.
Калі дадуць значна менш, чым спадзяецца ўрад, на працягу месяца дадуць нейкую адну частку, дадуць пад нейкія варункі, а потым будуць размаўляць. Варункі валютнага фонду звязаныя з тым, каб ўрад пачаў клапаціцца не пра знешні лоск, а пра прычыны, якія прыводзяць да эскалацыі негатыўных тэндэнцыяў. Гэта і пра негатыўны сальда плацежнага балансу, гандлёвага балансу. Гаворка ідзе пра лібералізацыю, перада ўсё пра тое, каб ўрад пачаў брат таксама за фіскальную палітыку, за бюджэт, каб не выдаваць тых грошах, якія вельмі цяжка будзе ў наступным годзе зарабляць.
Лічыць Яраслаў Раманчук. А зараз пра канкрэтныя праявы глабальнага фінансавага крызісу, з якімі сутыкаюцца беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах. Пра канкрэтныя факты даведаліся карэспандэнты «Свабоды» з падсумаваннем Вячаслаў Кулік.
Ад сёння 5 дзён запар вымушаны адпачываць рабочыя барысаўскага заводу аўтагідраўзмацняльнік. Пра гэта паведаміў слухач «Свабоды» Міхаіл Казека.
потребители продукции не рассчитываются. Вы просили условия, что будут рассчитываться в течение 60 дней после поставки. То есть проблема сейчас на заводе с выплатой зарплаты. Нету денег. Людей вчера вызывали. Сегодня они уже не работают, получается, 6 число. И на 10 еще написали.
Ситуацию в Борисове комментует экономист Лев Марголин.
В Борисове два буйнейших предприятия. Завод «Алтогидрозмасляльник» и завод «Алтотракторное электрообстреливание» БАТЭ. На 80% працюють на Росії. Росія скорочає попит. І все, коли, скажімо, останавливається КАМАЗ, останавливається газ, то і наш автогідрозмасняльник не має чого робити. Моноекономіка така, як треба диверсифікація, як з цим змагатися. Але це питання, скажімо, не одного дня і навіть не одного року.
На радзіме Олександр Лукашенкі у Шклові спинив працю місцевий масларобний завод, повідомляє Андрій Білогубов.
При конце кастрычника гэты завод трапіў у чорны спіс Рассельгаснагляду, які мае прэтэнзіі да якасці хачовай прадукцыі. З-за гэтага на прадпрыемстве тэрмінова пачалі рэканструкцыю, гаворыць намеснік старшыні шклоўскага райвыканкаму Валер Гузаў.
Чтобы сегодня конкурировать с ведущими предприятиями республики, мы вынуждены поменять отдельные узлы оград для того, чтобы делать сегодня ложную продукцию, чтобы соответствовало мировым стандартам.
Раней больш за 60% прадукцыі шклоўскага заводу, вядомыя пад брэндам Хатка молочника «Каска продукт» экспортовалась на российский рынок. Сутность конфликту с продажем белорусской молочной продукции у тем, что в Россию ввели новые стандарты. Их тлумачит экономист Леонид Заика.
В соответствии с этими стандартами в России молоком называется и продается только лишь товарный продукт, полученный от дойки коров. Это нормальное живое молоко. Это не субстрат растворимый, используем воды и сухого молока.
Лістопад выдався найбольш складаным месяцам для акцыянернага таварыства «Рэчыца дрэў». Тут спыніўся завод драўняна-стружкавых плітаў. Пра гэта тэлефанаванне з месца ад спадара Яўгена.
Вот с 1 ноября стоит завод ДСП на ремонте. Уже изношено оборудование, нет того объема работы. Люди, которые операторы, все же не работают. Для людей, конечно, это плохо. Зарплата падает. Зарплата будет меньше.
Поведомил наш слухач з Речицы. Вы на хвалях Радио Свобода. Беларусы замежжа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрыймальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі. Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 25. Учорашняя заява расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб планах размяшчэння ў Калінінградскай вобласці сістэмы ракет блізкага радыусу дзеяння «Іскандэр» выклікала непрыхільную рэакцыю з боку НАТО. Якую пагрозу Еўропе нясуць гэтыя планы Расіі? Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Каментары беларускіх вайсковых экспертаў запісаў наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Президент России Дмитрий Медведев 5 листопада заявил про планы размясить у Калининградской области ракеты «Искандер», да и покинуть на боевым дежурстве у Калужской области ракетную дивизию, якую ранее россияне избирались скоротить. Что это означает для безопасности Европы? Великую погрозу для Европы в этих планах России бачит незалежный войсковый глядальник Александр Олесин.
То, что Россия собирается остановить демонтаж.
Спынение демонтажу ракетных частак у Калужской области – это наибольш серьезно. Дивизия Козельску, поводле ранейших планов, мусила скоротиться, съехать, але зараз я, напевно, отримаю новую боевую задачу, новые цели. Хучей за все, это будет радар у Чехии. Бо нават самые модернизованные «Искандеры» у Калининградской области с дальностью 500 км потрапят только у цели на территории Польши. А у Козельску ракеты стратегичные, их дальность 1000 км, и до радара у Чехии яны досягнуть. А гэты радар Россия лечит для себя самым небеспечным, бо ён дозволить отсочить запуски ракет аж до Уральских гор.
Может отслеживать пуски баллистических ракет вплоть до Уральских гор.
Что до размещения у Калининградской области модернизованных ракет «Искандер», то, по воде Александра Олесина, реально этого можно чекать тягом нескольких годов, бо покуль массовый выраб ракет не наладжены, а опошние их версии навык не прошли выпробования. Аднак аглядальнік не включае, што Расія можа фарсаваць гэтыя працы. Расійскія іскандэры ў Калінінградскай вобласці будуць пагражаць не толькі сістэме супрацьпаветранай абароны ЗША, але найперш вайсковым, палітычным і эканамічным аб'ектам гэтай часткі Еўропы, мяркуе спадар Алесін. Як на гэта могуць адказаць краіны НАТО?
Но они могут прибегнуть к асимметрическому ответу. Просто нарастить группировку ударной авиации в Польше. Тем самым поставить под угрозу важные стратегические центры России.
На думку Александра Алесіна, эскаляцыя вайсковай напружнасці ў рэгіёне наўпрост пагражае Беларусі, якая звязаная з Расіяй дамовай пра сумесную абарону.
Они самі говорят, что существование единой группировки сухопутных войск Беларуси и России главным образом предназначено для того, чтобы Калининградский особый район не висел в воздухе. Так что нас могут втянуть в какую-нибудь катавакию.
Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі бачыць першапрычыны канфлікту ўсё ж пазіцыю захаду адносна размяшэння ў Польшчы і Чэхіі элементаў сістэмы супрацьпаветранай абароны насуперак пазіцыі Расіі.
Я не апраўдываю Расіі ніколі. Я гавару аб тым, што Еўропа, Злучаныя Штаты Амерыкі самі нарываюцца на крокі насустрач, адны выдвігаюць адны, расіяне выдвігаюць другія. Канешне, для Беларусі гэта велізарная небяспека ў тым плане, што Беларусь апять знаходзіцца паміж двух суседзяў, з якімі холодная вайна можа пачацца. В гэтай сітуацыі Беларусі, безумоўна, вельмі важна заняць пазіцыю сваю, трэба думаць за сваю безапаснасць.
Павел Казлоўскі заклікае бакі вярнуцца да перамоваў на базе дамовы 1992 году аб скарачэнні звычайных узбраенняў у Еўропе.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе пісьменнік Віктар Касько. У начных доследах пра тое, ці правільна, што людзі ў пагонах атрымліваюць нашмат больш, чым працоўны кляс. Вы таксама пачуеце рэпартаж з вёскі Лукашы пад Менскам, дзе жыве адзін менскі рацыяналізатар. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў, штодня ў Беларусі рэгіструецца каля 200 паведамленняў аб сямейных канфліктах. Шмат фактаў не трапляе ў зводку міліцыі. За здзекі, пагрозу забойствам, збіццё ў краіне штогод заводзіцца каля 2000 крымінальных спраў. А паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International, штогод каля 3000 беларускіх жанчын церпяць ад гвалту ў сям'і. Узняць гэтую тэму праз свае СМС на свабоду папрасіла і адна з жанчынаў, якая напісала, што яе сужыцель свабоду слухае і, магчыма, да яе прыслухаецца. Наколькі вострая праблема хатняга гвалту вывучала і на студзінская.
У беларускім крымінальным кодэксе няма такога панятку, як гвалт у сям'і. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалце. Хаця праект такога закона быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных спраў і пададзены ў парламент. Але так і застаўся там пахаваны. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын Ірына Альхоўка кажа, што вельмі цяжка пакуль даказаць уладзе, дзяржаве, што гэта праблема рэальная. Дапамога ахвярам хатняга гвалту займаюцца ў асноўным грамадскія жаночыя арганізацыі ды міжнародныя фонды. Пры канцы лістапада фонд ААН у галіне народанасельніцтва плануе адкрыць у Беларусі гарачую лінію для ахвяраў хатняга гвалту, кажа Ірына Альхоўка.
Надеюсь, что если эта линия национальная будет работать, то закроется вопрос статистики, потому что мы будем видеть, кто обращается, что это за женщина, какие проблемы. Потому что сегодня никакой статистики, она такая устаревшая, недостаточная. Очень сложно оценить масштабы проблемы. Не все обращаются. Кто-то вот обратился, а потом она пришла и забрала заявление.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская так само лечит, что на версии недооценивают выстроенную проблемы. На ее думку, ахвярами хатняга гвалту у основном з'являются женщины. Але у яе ёсць свая версія, чаму беларускія мужчыны, часцяком не абавязкова п'яніцы і скандалісты, так паводзяць сябе ў дачыненні слабага полу.
Кожная трэця жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, мае гэтыя праблемы. Таму што наш мужычок абсалютна падпарадкаваны чужой волі ў грамадстве, на працы.
Таксама ёсць ахвяра некага прыніжэння з боку там кіраўніка. Ён прыходзіць і атрываецца. Дома.
Весь свой негатив, вот напружение, где он выливая, он находит такие унитаз, как особистая жонка.
Это одна из причин так само.
Адмыслоўцы перакананыя, што хатні гвалт не мае ні сацыяльных, ні эканамічных, ні адукацыйных межаў. Зусім не абавязкова, што скандаліць у асноўным поголовным выпивухи. Ахвярами становятся забитые, занядбанные женщины, которые не могут постоять за себя. Психолог Менского городского центра социальной допомоги семьи и детям Жанна Мицкевич на уластном досвиде переконалася.
Гвалт у семьи у нас існує незалежно от адукации человека, от посады, незалежно от грошей. У всех семьях есть гвалт, у тех же самых депутатов.
В Беларуси есть несколько кризисных центров семьи, куда может звернуться женщина ахвяра хатнего гвалту. У социально-педагогичных центрах часовый притулок находят дети с проблемных семьей. Але чому особи, которые терроризуют семью, частяком застаются беспокараными? Питание риторичное, лишит Ирина Ольховка.
Пока, к сожалению, если как-то женщина помогает еще, территориальные центры какую-то помощь оказывают, то вот с насильниками никто у нас не работает, а это тоже большая проблема.
Сёлета у соковику громадская Объединение Белорусская ассоциация молодых христианских женщин провело социально-экономическое доследование кошт хатнего гвалту у Беларуси. Непосредные выдатки ахвяры и державы на одну ситуацию хатнего гвалту склали 884 тысячи рублей. Лечение, допомога специалистов, оплата листка непрацездольности, судовые выдатки улишивались только официальные звороты у милицию. Таким чином, кошт хатнего гвалту у Беларуси складая за год амаль 2,5 миллиарда рублей, прикладно 1 миллион 130 тысяч доляров. И все ж таки, чому белорусские женщины терпят гвалт? Психолог Жанна Мицкевич каже.
Это не столько психологичная, сколько социальная проблема. Я не могу прожить без мужчины и его материальной каштовности. Куда она пойдет? Квартира наем. По-другому, який-некий пропился, побился, потом успокоился, али гроши принес.
У середине вересня урад Беларуси урешті затвердил национальный план деяния по забезпечению гендерной ровности на 2008-2010 годы. Але Ніна Стужинская ставится до его, мягко кажучи, без энтузиазму.
Так само там, как бы там скос описана проблема, але механизмы решения, и потом, пробачьте, под национальный план же груши не дали. Можно про это говорить сколько за угодно, журналистам, зацікавленным особам. Але коли груши нема под программу, зрозуміло, что это просто, скажем, для декорации, для поляпшения имиджу.
Причини хатнього гвалту шукали і на Студінське, і її суразмовці. Після новин експерти «Свободи» будуть говорити про виніки виборів у США.